Hasi dira dagoeneko 2020ko bardoak Nafarroako taldekako bertsolari txapelketa hain zuzen ere, ba egitasmoaren eta urtengo edizioaren berri izateko Nafarroako bertsozale elkarteko kide den Ander Pérez dago telefonaren bestaldean, ba datozen minutuetan bardoak izpide izango ditugulako. Arratsaldeon Ander, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi tazuek.
Ondo gu ere ondo eta bueno, Nafarroaldean pozik egoteko arrazoiak bai, hasiera eman diozuelako dagoeneko 2020ko bardoei urtarrilaren 31an hasi ziren okerrez banago, baina lehenik eta behin Ander, ba bueno, oraindik ere entzule despistaturen bat egongo balitz eta ezagutuko ez balitu bardoak, kontaiguzu zer diren eta noiz hasi zen ideia hau martxan.
Bueno, ba, bardoak dira Nafarroako taldekako bertso txapelketa, ala deitzen dugu behintzat, 2012an hasi zen, ba, bueno, ordurarte ikusten genuelako, bueno, ordurarte banakako txapelketa urtero egiten zen, eta ikusten genuen, bueno, hori ongi zegoela, eta dudari gabe Nafarroako bertsolari txapelketa bertsolaritzaren mugimenduarentzako zita garrantzitsua da, baina nolabait, bueno, horrekin bizkarre ematen zitzaiola bertsolaritzaren beste alderdi bati, alderdi informalagoa, herrian herrikako eta tokian tokikako, bueno, saio eta aretoekin lotura handiagoa zuena, umoretsuagoa, bueno, hainbat moldetako beste bertsolaritza horreri nolabait bizkarre ematen zitzaiola edo aparte uzten zela eta nolabait behar zela beste egitasmo bat beste alderdi hori ikustarazteko eta horreri ere bultzada emateko, ez? Eta Nafarroako bertsolaritzaren mugimenduaren oinarrian dauden bertso eskola guzti horiei bultzada eman eta aukerak emateko, ez? Eta horregatik sortu zen bardoak egitasmoa 2012an taldekako txapelketa bezala eta taldeka hartzen dute parte Nafarroako hainbat bazterretako bertsolariek eta urtengoan 5. edizioa dugu eta hasi berri gara horrekin.
5. edizioa urtengo aipatu duzu Ander, bueno, hori ere izango da aurrekoak ondo joan direnaren seinale, ez dakit ba bueno, ze valorazio egiten duzuen ere, ba orain arteko ibilbideaz.
Bai, dudari gabe, ikusten dugu proiektua ongi egonkortu dela eta errotu dela eta azkenean erantzun ederra izaten duela, ez? Gu beti aipatzen dugu, bueno, bardoak badituela bi alderdi edo bueno, batetik oso eskala txikiko proiektua da edo oso tokian en toki edo lekuan leku errotutako proiektua da eta saio txikiak izaten dira, ostatu edo elkarte girokoak, gaztetxe girokoak, bueno, alako tokitako saioak dira, baina osotasunen hartuta egia da dimentsio handiko proiektua dela, bazkenean, bueno, talde askoari direlako parte hartzen, guztira ia egun partaide dauzka egitasmo honek, eta beraz, bueno, ikusten da, baietz, urteak aurrera joan ala, ba, bueno, jendeak ongi erantzuten duela, taldeak parte hartzen jarraitzen dutela, eta oroar ongi txertatu den egitasmoa dela, azkenean eskaintzen duelako, ba, ziurrenik bestela askotan eskaintzen ez den formatu informalago edo ludiko hori, eta horrek erantzun ederra izaten du bai.
Ba beste modu bat, beste molde bateko bertsolaritza edo esan genezake aipatu duzu, ez? Bertsolaritza beste modu batera lantzeko aukera ere ematen dutela, ematen duela, ba taldekako txapelketa honek eta injustu ere, ba bueno, berezitasun bat baduena honelako ba taldekako edo kuadriarteko txapelketek bada bertsolari ez gain beste hainbat lan ere banatzen direla jendearen artean eta bertsolaritzaren ekosistema guztia ere biltzen dela txapelketaren baitan, ezta?
Bai, hori da, nik lehen esan dut ia egun parte hartzaile daudela momentu honetan bardotan parte hartzen eta egia da hoietatik guztietatik denak ez direla bertsolariak, bertsolariak asko dira, baina badira ere bai saioetan aurkezle lanak egingo dituztenak, badira ere bai aulkia jartzen ibiliko direnak edo saioaren osteko patata tortilla prestatzen ariko direnak eta bueno, egia da horrek denek bueno, aukera ematen duela ez bakarri bertso eskolaren bueno, asteroko jardun hortan dabiltzanei, baizik eta hoien bueltan egon daitezken beste bat lagun eta herriko kidei ere parte hartzeko aukera ematen die, denen artean talde lana aurrera eramateko aukera eta uste dut hori ederra dela, ez? Ematen duelako bueno, bertsolaritzaren mugimendu hortan parte hartzeko beste aukera bat eta bueno, uste dut gaur egun ezertan ez dela erraza izaten egun lagun proiektu baten inguruan borondatez lanean jartzea eta bueno, honekin lortu izan dugu, aurten ere lortu dugu eta bueno, posteko da asko esaten duelako, ez, mugimendu horren osasunaz eta jendearen parte hartzeaz, eta beraz gu pozik gaude horrekin.
Mm-hmm. Bertso eskolak aipatu dituzu, Ander, eta injustu ere horri begira jartzea gustatuko litzaiguke, bardoetan bertan ere, ba, bueno, adin guztietako, maila guztietako eta punta guztietako, txoko desberdin askotako bertsolariak eta parte hartzaileak elkartzen direlako, bai bertso eskolaetako hasiberriak, bai veteranoagoak, denak batera elkartzen diren egitasmoa dela esan dezakegu ere, zein garrantzi, ez? Hartzen du horrek, ba, bueno, intergenerazionalitate horrek, hasiberri eta veteranoen arteko lotura horrek.
Ba, nik esan nuke hori dela bardotako beste helburu nagusietako bat, ez? Nafarroan, bueno, asteroko jardun hortan ari diren bertso eskola guzti horiek harremanetan jartzea, eta haien artean, bueno, kantatu dezaten eta elkarre ezagutu dezaten aukera hori ematea, ez? Azken finean, bueno, kontuan hartu behar dugu, Nafarroa edadura zere oso zabala da, tokian toki biltze dira bertso eskolatakoak, baina askotan, bueno, agian sortu liteke sentsazioa, ez, norbera berean ari dela, baina, bueno, batzutan ongi dago ikustea zu bezala beste hainbat eskualdetan ere ari direla bertxotan, mugimendu oso zabal baten parte zarela, eta askotan, bueno, lehen esan dut, ez, banakako txapelketan, edo askotan bertxolaritzatik iristen zaizkigun beste irudi horietan nolabait desbirtuatzen da, edo ez da behintzat ematen bertxolaritzaren inguruan dagoen guztiaren berri, ez, eta guk uste dugu, bueno, ongi daudela bertsolari txapelketak, eta dudari gabe, eta beste maila bateko saioak, baina badagoela oinarri haundi eta zabal bat, azkenean ekosistema osoari eusten diona, eta oso maila lokalean eta herri eta baiaretan antolatzen dena, ez? Eta hori dira bertso eskolak, eta bueno, bai, zuk esan bezala, guri interesgarria egiten zaigu harremanetan jartzea, denbora gehien kantatzen ibili direnak hasiberria diren batzuekin kantatu dezatela. Taldeen osaketan ere beti saiatzen gara hori aholku bezala proposatzen parte hartzailei talde barruko oreka ere mantendu dezatela eta bueno, aukera eman diezaietela parte hartzaile berriei orain arte, bueno, eskarmentu handiago izan dutenekin batera kantatzeko eta bueno, azkenan uste dut bardoak bezalako egitasmo batek ere bai, eta taldearen babesean bueno, kantatu alizatea, eta ariketak ere taldeko beste kide batzuekin ere banatu alizatea, eta bueno, presiori gabeko formatu horrek ere bai, aukera ematen diela, bueno, hasi berriei, edo bueno, orain arte bakarri agian bertso eskolako talde horren barruan kantatu izan dutenei, aukera ematen die parte hartzeko, eta lertotik ere derra da.
Hain justu ere, transmisioan ere paper oso garrantzitsua jokatzen ditu bardoek.
Bai, gu beti esaten du, bueno, bertsozale elkartearen egitasmoa erpina askotakoa dela, ez, eta elkarre eragiten dutela erpinoiek edo azkenan harremanean daudela, ez. Azken finean, bueno, bardoak iristen direnean edo txapelketa iristen direnean zer esanik ez, asko ikusten da, ez, oso ikusgarri egiten da momentu hortan bertsolaritza, baina jende asok ezaki horren atzean badela transmisioaren alorrean egiten den lan handi bat, ez. Momentu hontan Nafarroan ia 3000 aur ari dira hezkuntza arautuan ikastetxeetan bertsolaritza jasotzen, beste asko bertso eskoletan eskola orduz kanpo, eta bueno, hori bada gure lanaren parte haundien esango nuke, eta hor bermatzen da bertsolaritzaren ondare hori, eta zurkuntza adierazpen hori, ba, bueno, belaunaldi transmititzea, interesa dutenek ikastea, horton trebatzea, eta bueno, azkenean, hor egiten den lan oinarrizko guzti horren emaitzetan dira bardoak, eta gero, bueno, holtza gainean ikustitugun bertsolariek ez dira ezer ezetik sortzen, eta zer ikusi handia du, bueno, transmisioan egindako lan horrekin, bai.
Basieran esan dugun bezala, Nafarroan pozik egoteko arrazoiak badaude, dagoeneko hasi direlako, hasi delako 2020ko bardoak txapelketa. Ander, okerrezpanago, saio batzuk dagoeneko egin dira, nola eman dio hasiera urtengo edizioak?
Bai, ba, pasaren asteburuan izan ziren lehenbiziko bost saioak, Larraunen, Txantrean, Iturmendin, Erron eta Beran, eta oso ongi eman zaio hasiera, gira zen da, bueno, esperotakoa zen, baina, bueno, azkenean, giro, lehen esan bezala, giro informaletan, eta oso gertuko espazioetan egiten diren saioak izaten dira, herriko jendeari eskeniak, eta, bueno, alako aretoetan, beti izaten da tokia humorerako, beste, bueno, humorerako, eta azkenen motortako saioek beti izaten dut arrakasta, eta, eta orain ingoan ere ala izan da, eta beraz, bardoi hasiera derraman zaie. Baina, bueno, bost saio besterik ez dira joan, oraindik beste asko daude aurretik, eta izango daukera aurrerantzean ere gozatzeko,
dudarik
gabe.
Ba, ondo hasi dena, espero dugu, hobeto, amaitu dadila, Ander, martxoa amaiera arte luzatuko da txapelketa, hau, agian, ba, bueno, hemendik aurrera datozen saio guztiak errepasatzea, ezinezkoa litzateke, baina ez dakite urrengoak noiz diren aurreratzerik baduzun?
Bai, ba, bueno, lehenbiziko fasea hiru asteburutan banatzen da, lehenengo asteburua pasa berri den hori izan da, heldu den asteburuan, otsaiaren 7, 8, 9 beste bost saio izango dira, Elgorriagan, Barainainen, Lizarran eta Iruñan, eta urrengoan, otsaiaren 14 horretan, bukatuko litzateke beste hiru saiorekin lehenbiziko fasea, eta gero ja egongo lirateke martxoan zehar final aurrekoak, eta finala martxoaren 28 Lizarran. Dena dela aurrerago ere emango dugu horren berri.
Eta bitartean, ba bueno, saioen berri izan nahi duenak nora jo behar du, ba bueno, datak, egunak, orduak, parte hartzaileak aurkitzeko.
Bueno, bertsozale.eus elbidean bada atal propio bat, bardoen egitasmoari eskaini, eta horre aurkitu daiteke informazio guztia, bai saioak, bai sailkapena nola doan, talde parte hartzaileak zeintzu diren eta nortzuk osatzen dutuzten, eta bueno, hori guztia horra aurkitu daiteke.
Ba, deia luzatuko diegu entzulei ere, begiratu dezaten, eta, bueno, hurbildu daitezen ere, aipatzen zenuen bezala, giro ezin hobea egoten delako, besteak beste, kalitatezko bertsolaritza ere nola ez. Ander, ez dakit amaitu aurretik, orain lehenengo fasean sartuta daude bardoak, esa, aipatu diguzu, ba, bueno, ondorengo faseak ere etorriko direla, ea aurrerago ere hitz egiteko aukera badugu, baina ez dakit amaitu aurretik, ba, beste ez erraipatzeko geratu zaigun, edo azken deiren bat edo mezuren bat luzatu nahiko zenuken, zuri utziko dizut azken hitza.
Vale, bueno, ni beti esatut bardoek balio dutela oso bertsozaleak direnak gozatu dezaten, baina hain bertsozaleak ez direnak ere, edo agian bertsolaritza beste distantzia batetik jarraitu duten entzako ere bai, azkenan, ba bueno, behin eta berriro esan bezala oso saio gustagarriak, arinak, gertukoak izaten direlako, eta bueno, uste dut bardoak, ba, esan bezala, bertsozalarentzako nola ez, baina bestela ere egitasmo ederra dela, ba, beste imat jenderak hartzeko, eta beraz, bueno, saioa gainera asko dira, herri eta eskualde askotan izaten dira, beraz, bueno, Nafarroan toki batean edo bestean biziren jendeak izaten du aukera saioren bat edo beste ikusteko, beraz, bueno, nik animatuko nituzke, gertuen duten saioa hurbildu eta bertsolaritzarekin gozatzeko.
Ba, azken dei horrekin amaituko dugu, Ander Pérez, eskerrik asko gurekin konpartitzeagatik ere, ba bueno, bardoen nondik norakoak hasiera hau baita ere aipatu diguzu, ondo hasi direla, beraz esan dugun bezala hobeto jarraitu dezatela. Ander Pérez, Nafarroko Bertsozale Elkartetik eskerrik asko gurean egoteagatik eta hitze eingo dugu aurrerago ere, bitartean ondo ibili.
Eskerrik asko zuei, hurrengora
arte. Hurrengora arte.